Gepleyen razan attık radiosi. Assalamu alaykum gaddarly dinleyijiler. Şu gün 2024-nji ýylyň 25-nji apreli hepdeniň penşenbe günü. Efirde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Aşgabatda inatyň adyp ogurlamak bilen bagly wakalar köpelýär. Türkmenabatda polisiýa köçede gezelenje diýen jübitleri gorkudyp paralýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen Maksat Atayew tanış edýär. Türkmenistanyň Nebitgaz Pudogyna daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy Fransiýanyň Paris şäherine öýdi işine başlady. Türkmenigaz we Türkmen Nebit döwlet konsernleriniň Türkmen forumy we Gafni Klein Britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk dogrumy ulaşdyrýan 2 günlük halkara forumy Türkmenistanyň Nebitgaz Pudogyna daşary ýurt maýyny çekmegi maksat edinýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow çäreä gatnaşyjylara iýberen hatyna bu forumy ýokary derejede geçirmäge döredilen mümkinçilikler we amatly şertler üçin Fransuz hökümetine minnettarlyk bildirdi. Dünýäde uglevodorod ferişteleriniň gorlary boýunça öňnäki orunlaryň birini eýeleýän garaşy Türkmenistan öz tebigi baýlyklaryny türkmen halkynyň şonuň bilen birlikde beýlik sebitleriniň halklarynyň bähwidini gönükdirmäge çalyşýar. Bu netijeli işleri amala aşyrýar. Paris şäherine geçilýän halkara forum hem bu gurda alınıp barlayan giňerimli işleriň mundan beýlekde ilerledilmegine ýardam eder diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow forumy gatnaşyjylara iýberen hatyny aýtdy. 24-25 aprelde geçirilýän göçme forumy Türkmen Fanyň wekiliýetiniň hemde yerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşlýar. Seýşenbi güni 23-nji aprelde Beýik Britaniýanyň daşary işleri ministri David Cameron Aşgabada geldi diýip Orient neşri habar berýär. Bu taryh sapyr Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň arasyndaky iki taraplyň gatnaşyklary puwtulandyrar diýip türkmen mediýasy ýazýar. Britan ministri Merkezi Aziýa we Mongolia amalasyrýan aýgytly sapyrynyň çäklerini biradyň Täjikistana, Gyrgyzstana we Özbegistana sapar etdi. Cameronyň Aşgabada amalasyrýan sapyrynyň öňýany Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginde Britaniýanyň Türkmenistana elçisi Stephen Connellyň gatnaşmagyna Britaniýa bilen Türkmenistanyň arasyna bir näçe resmi namlara gol çekildi diýip Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi habar berýär. Gazawstany hökümetiň garaşsyz mediýany bogmaga çalyşýanlygy barada dowam edýän howat eýlenmeleriň arasyna Azat Ýewropa Azatlyk radiosy özüniň bu ýurtdaky 14 jurnalistiniň akreditasiýa edilmegi boýunça ýurdun daşary işleri ministrligi bilen ulalaşygy bardy. 23 aprelde gadandan ulalaşygyň jekmejeklige badawat mälim bolmady. Biz daşary işleri ministrligi bilen ulalaşygy mübarekleýär diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus aýtdy. Bu prosesiň dowamyny biziň barysleýän zadymyz kail bolmazdan öz jurnalistlarymyzyň gadawstanyny öz işlerini howpsuz ýagdaýda dowam etdirip bilmekleri boldy. Biz öz auditoriýalarymyza garaşsyz ygtybarly habarlar bilen hyzmat etmäge ygrarly galýarys we bu ulalaşyk bize edil şonu berja etmäge mümkinçilik berer diýip ol bellidi. Britaniýanyň daşary işleri ministri David Cameron 23 aprelde Daşkentde Özbek kardeşi Bahtiyor Saidov bilen sewit howpsuzlygy bilim howanyň üýtgemegi iki taraplaryň sewdan we işgörlük gatnaşyklarynyň ösürilmegine gönükdirilen gepleşikleri geçirdi diýip Özbek mediýasy habar berýär. Cameron sewitiň 37 million ilaty bolan iň köp ilatdy ýurduna ugramazdan biradyň Gyrgyzstany we Täjikistany ýokary derejeli resmiler bilen birmeňdeş gepleşikleri geçirdi. ABŞ prezidenti Joe Biden udawa çeken harby ýardym bokçasy boýunça kanuna gol çekjekdigini aýdýar. Bu kanun taslamasy 23 aprelde Senat tarapynyň makullandy. Prezidentiň tasdiklamagy bilen ABŞ-nyň harby ýardymlarynyň Ukraina iýberilip başlanmagynyň öňe açylar. Men bu kanun ertir meniň stolyma gelip gowşan badyny oňa gol çekerin we Amerikan halkyna ýüzlenme bilen çykyş ederin. Şeýlelikde biz Ukraina şuhepde yaraglary we enjamlary iýbermäge başlap biler diýip Bidenin beýanatyny aýdylýar. Kanun taslamasynyň biri Ukraina 61 milyard dollar meçbirini, ikincisi Israili 26 milyard dollar meçbirini ve üçüncüsü Hindi Yuvuşunman sevitini komünist Hıtay'a karşı durmak maksadı bilen 8,12 milyard dollar meçbirini maliye serişlerini gödeğine tutuyor. Dördüncü kanun taslaması TikTok sosyal medya koşuntusunun qadağın edilmek mümkünçlüğünü, ele salınan Rus aktivlerinin Ukrayna geçirilmeğini ve İran'a karşı tədə sanksiyaları öd için alıyor. Demirgazyk gün we Tırgırgyzstanyň Talas etrawyny häkimetler 23 aprelde dowam edýän ýer süýşmeleri we suw joşgunlary boýunça adatdan daşary ýagdaý ýygnan etdiler. Bu ýagdaý hepdeniň ahyryna sewite ýagan güýçli ýagyşlar sebäp boldy. Soňky ýer süýşmeleri Arjar, Kok, Kaşat we Karasuw obalaryna bolup geçdi. Sewitde 250 çemesi hususy ýaşaýyş jaýlaryna, şeýlede bir köprä hemde bir näçe ýola ziýan ýetdi. Bir gün özel günorta Oş sewitine bir adam toprak süýşmesinden, ýene bir adam bolsa ýyldyrym çakmagyny netijesinde helak bolandan soňra hekimetler bu sebitte hem adattan daşary ýagdaý ýygnan edipdiler.